Bab 5. Allah mengejar keluarganya. Seperti yang saya sebutkan di bab sebelumnya, datangnya Roh Kudus adalah penggenapan perjanjian baru yang digambarkan oleh Yeremia dan Yehezkiel. Yeremia 31 ayat 31-34. Yehezkiel 36 ayat 22-28. Pelayanan Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya membuat kemenangan atas kebobrokan moral mungkin terjadi. Anggaplah ini seperti tamparan di muka anak-anak Allah yang telah jatuh. Tetapi ini bahkan lebih dari serangan langsung terhadap sekelompok tokoh-tokoh jahat supranatural lainnya. Keadaan Roh Kudus melancarkan kampanye penyusupan melawan anak-anak Allah yang kepadanya Allah menyerahkan bangsa-bangsa yang diceraikannya. Ulangan 32 ayat 8, yakni makhluk-makhluk supranatural yang membelot dari pengabdian kepada Allah dan menjadi rusak, menyiksa manusia di bawah kekuasaan mereka. Mazmur 82. Yesus tahu akan semua hal itu. Kita terbiasa melewati hal ini dalam pembacaan kitab-kitab perjanjian baru kita setelah kebangkitan, yaitu kisah para rasul sampai akhir, kitab Wahyu. Awal dari akhir. Kepergian Yesus membuka pintu bagi kedatangan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, 15 ayat 26, 16 ayat 7, Lukas 24 ayat 49. Sewaktu Yesus yang telah dibangkitkan masih ada di bumi, ia memberitahukan kepada murid-muridnya apa yang akan segera terjadi. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 1 ayat 4-5 dan 8. Jika Anda terus membaca kitab Kisah para Rasul, tidak makan waktu lama untuk menemukan apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Segera setelah Yesus pergi, Kisah para Rasul 1 ayat 9-11, Roh Kudus pun datang dalam secara harfiah api kemuliaan pada pasal berikutnya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah para Rasul 2 ayat 1-4. Kisah selanjutnya menceritakan bagaimana Roh Kudus memampukan para pengikut Yesus untuk berbicara di dalam berbagai bahasa. Mereka menyampaikan cerita tentang Yesus, kematian dan kebangkitannya kepada orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru bumi. Yahudi adalah nama yang diberikan bagi orang-orang Israel yang tinggal di negeri-negeri asing, yaitu mereka yang telah tercerai-berai ke seluruh permukaan bumi pada waktu pembuangan di masa-masa perjanjian lama. Orang-orang Yahudi yang mendengar para pengikut Yesus berkhotbah kepada mereka dalam bahasa mereka adalah keturunan orang-orang Israel di perjanjian lama. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan salah satu perayaan suci dalam kalender keagamaan Israel kuno. Orang-orang di Yerusalem yang tahu siapa para pengikut Yesus itu menganggap bahwa pertunjukan di muka umum itu hanyalah kegilaan kemabukan belaka. Ini karena tidaklah mungkin dengan tiba-tiba saja orang-orang ini dapat berbicara dalam berbagai bahasa. Namun kemudian, Rasul Paulus menjelaskan semuanya kepada mereka. Namun sejujurnya, dia tidak sekedar menjelaskan. Ia menegur mereka. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan jamkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kisah Para Rasul 2 ayat 14-19, 21-24, 33. Petrus mengatakan kepada mereka bahwa mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri dan mereka dengar dengan telinga mereka sendiri adalah mujizat yang disebabkan oleh datangnya Roh Allah yang kudus. Ia berkata kepada mereka bahwa Allah mengirim Roh-Nya untuk memberitahukan kepada mereka apa yang telah terjadi. Sang Mesias telah datang, dibunuh, bangkit dari kematian, dan mereka perlu percaya. Hasil dari penjelasan Petrus ini sungguh menakjubkan. 3.000 orang memanggil nama Tuhan demi pengampunan dosa dan mereka diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Di titik inilah di dalam cerita biasanya para pengkhotbah mengarah maju atau mundur ke belakang untuk membicarakan tentang salib. Itu baik-baik saja oleh karena salib dan kebangkitan telah menuntun kita pada momen ini. Tetapi sekali lagi, kita melewatkan sesuatu yang sangat penting tentang cerita ini. Infiltrasi supranatural. Ingatlah bahwa apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 2 adalah tentang datangnya Roh Kudus. Kedatangan Roh Kudus adalah elemen yang krusial dari Perjanjian Baru, serangkaian janji baru yang Allah berikan kepada manusia. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa ini juga berarti bahwa Allah sedang melancarkan perang rohani guna mengklaim kembali tidak hanya orang Yahudi yang telah menolak Yesus, namun juga orang non-Yahudi, yakni mereka yang berasal dari bangsa-bangsa yang telah ditolak Allah di peristiwa Menara Babel. Allah sedang mengejar keluarganya dan tidak menjadi masalah di mana anak-anaknya tinggal. Ia menginginkan Anda dan akan menemukan mereka. Pasal yang baru saja kita baca di Kisah Para Rasul 2 berkata bahwa Roh Kudus datang dengan angin dan api. Kisah Para Rasul 2 ayat 2-3. Api dan bara api adalah elemen yang sering muncul dalam penglihatan tentang hadirat Allah di dalam Perjanjian Lama. Keluaran 13 ayat 21-22, Yehezkiel 1 ayat 4, 13-27. Ada kalanya Allah datang dalam angin badai. Yesaya 6 ayat 4 dan 6, Yehezkiel 1 ayat 4, Ayub 38 ayat 1, 40 ayat 6. Orang-orang Yahudi yang mendengar khotbah Petrus dan melihat datangnya Roh Kudus dengan mata kepala mereka sendiri tahu bahwa hari keselamatan itu telah tiba. Pikirkan tentang apa yang terjadi di dalam adegan ini. 3.000 orang Yahudi tinggal di negeri-negeri asing dari bangsa-bangsa di mana nenek moyang mereka telah diceraiberaikan, datang ke Yerusalem untuk sebuah hari perayaan keagamaan. Mereka menyaksikan datangnya Roh Kudus dan mendengar tentang Yesus Sang Mesias dan apa yang telah dilakukannya. Mereka menjadi percaya kepada Yesus. Mereka menjadi orang Kristen yang adalah pengikutnya. Menurut Anda, apa yang mereka lakukan berikutnya? Mereka pulang. Mengapa itu penting? Karena kini mereka yang terhilang, yaitu bangsa-bangsa yang telah diceraikan Allah, memiliki 3.000 penginjil yang ditanam di sana. Para penginjil itu layaknya agen-agen rahasia yang melekat di wilayah penuh permusuhan yang dipegang oleh allah-allah lain. Mereka akan menjadi alat pertama yang Allah pakai untuk melipat gandakan ukuran keluarga manusianya. Mereka adalah gelombang pertama. Misi mereka, misi yang sama seperti yang diberikan Yesus kepada muridnya, amanat agung. Umat Kristiani memahami dengan baik ayat-ayat berikut. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20. Namun sekali lagi, ada sesuatu yang terlewatkan. Itu memang amanat agung. Tetapi saya meloncati ayat 18 yang biasanya memang diloncati ketika kita bicara tentang misi kita untuk menginjili. Berikut ini adalah pernyataan Yesus yang lengkap dengan bagian penting diberi huruf tebal. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 18-20. Apakah Anda menangkapnya? Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa di surga adalah bagian yang cukup mudah dipahami. Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1, Ibrani 12 ayat 2. Tetapi apa arti bagian di bumi? Ini mudah terlewatkan. Naiknya Yesus ke surga, yang memang secara alami harus mengikuti kebangkitannya, menandai akhir kekuasaan mereka yang menguasai bumi sampai pada saat itu. Siapakah mereka? Anak-anak Allah yang ditunjuk Allah untuk menguasai bangsa-bangsa ketika Allah menceraikan bangsa-bangsa itu. Ulangan 32 ayat 8. Kalian tidak ada urusan di sini. Implikasinya adalah bahwa kebangkitan dan kembalinya Yesus ke surga berarti bahwa otoritas anak-anak Allah yang memberontak itu kini batal dan tidak berlaku. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan yang sah atas orang-orang dalam bangsa-bangsa itu. Keselamatan bukan saja untuk umat Israel atau Yahudi, walaupun Sang Mesias memang keturunan Abraham dan Daud. Yesus adalah Mesias bagi setiap orang dan Tuhan yang sah dari setiap bangsa. Kebangkitan, kenaikan, dan datangnya Roh Kudus menandai awal dari akhir anak-anak Allah yang telah jatuh itu. Mereka telah kehilangan legitimasi mereka. Inilah sebabnya mengapa Perjanjian Baru mengaitkan kebangkitan dan kenaikan dengan kekalahan kuasa-kuasa supranatural kegelapan. Ketika Allah membangkitkan Yesus dari orang mati, Kolose 2 ayat 12, tidak hanya dosa kita yang diampuni, Kolose 2 ayat 13-14, tetapi ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 15. Ingatlah bahwa pemerintah dan kekuasaan adalah istilah-istilah yang dipakai Paulus bagi anak-anak supranatural Allah yang telah jatuh dan yang telah menjadi allah-allah yang jahat dari bangsa-bangsa di masa-masa Perjanjian Lama. Roma 8 ayat 38, 1 Korintus 15 ayat 24, Efesus 1 ayat 21, 2 ayat 2, 3 ayat 10, 6 ayat 12, Kolose 1 ayat 13. Pemerintah dan kekuasaan adalah ungkapan favorit Rasul Paulus untuk menggambarkan kuasa-kuasa kegelapan yang telah dikalahkan. Setelah bangkit dari kematian, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah dengan segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. 1 Petrus 3 ayat 22. Saat Allah membangkitkan Yesus dan mendudukkannya di sebelah kanannya, Yesus ditempatkan jauh di atas pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa, dan kekuatan-kekuatan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Efesus 1 ayat 20-21. Di dunia yang akan datang itu, Yesus akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa setelah menghancurkan setiap pemerintah, kekuasaan, dan kekuatan. 1 Korintus 15 ayat 24. Paulus melihat kebangkitan dan kenaikan menandai awal dari akhir bagi anak-anak Allah yang telah jatuh yang kepadanya bangsa-bangsa diserahkan. Tidaklah mengejutkan jika kemudian ia juga mengaitkan pemikiran itu dengan keselamatan bagi orang bukan Yahudi, yakni orang-orang dari bangsa-bangsa yang telah ditinggalkan. Yesus yang telah dibangkitkan dan Roh Kudus akan melepaskan orang bukan Yahudi dari kuasa-kuasa kegelapan yang memperbudak dan menyiksa mereka. Mazmur 82 ayat 2-5. Ingatlah bahwa Allah menampakkan dirinya kepada Abraham langsung setelah ia memecah bangsa-bangsa di Babel. Allah berkata kepada Abraham bahwa melalui dirinya dan keturunannya, semua bangsa itu suatu hari nanti akan diberkati. Paulus, rasul bagi orang bukan Yahudi, mengerti betul akan janji itu. Ia menulis bahwa Yesus mengokohkan janji yang telah diberikan kepada Abraham dan keturunannya untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Roma 15 ayat 8-9. Paulus belum selesai di situ. Ia suka mengutip perjanjian lama untuk menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan bangsa-bangsa bukan Yahudi itu. Ia dari dulu telah menginginkan mereka di dalam keluarganya. Paulus tahu bahwa Mesias yang disebut akar Isai di dalam perjanjian lama, Isai adalah ayah dari Raja Daud, akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Yesaya 11 ayat 10. Paulus tahu bahwa bangsa-bangsa yang ditinggalkan itu suatu hari nanti akan menyembah Allah yang sejati. Mazmur 117 ayat 1. Program ini, yakni kampanye peperangan rohani, dilancarkan ketika Roh Kudus datang dan 3.000 orang percaya kepada Yesus. Kisah Para Rasul 2. Orang-orang percaya baru itu pulang kembali ke negeri-negeri asal mereka. Injil Yesus menyusup ke dalam bangsa-bangsa di bawah kekuasaan kuasa-kuasa supranatural yang penuh permusuhan. Alkitab menyebut ini sebagai pertumbuhan kerajaan Allah. Sewaktu manusia meninggalkan Allah-Allah yang rusak dan jahat yang tidak dapat menawarkan kehidupan yang kekal kepada mereka dan menjadi anggota dalam keluarga Allah, kerajaan Allah bertumbuh. Satu kerajaan mengecil, yang satunya melebar. Oleh karena itu, dalam pengertian tertentu, kerajaan Allah telah ada di sini. Tetapi belum benar-benar ada di sini dalam pengertian lainnya. Allah tidak pernah sedetik pun berhenti mengejar anak-anak yang dikasihi dan diinginkannya. Tangannya yang tidak terlihat ada di mana-mana. Di setiap keadaan, memberi pengaruh dan kuasa pada anak-anaknya untuk mengembangkan keluarganya. Suatu hari nanti, rencana Allah akan mencapai puncaknya. Segalanya akan menjadi seperti rencana semula. Akhir kisah ini akan menjadi seperti yang ada di benak penulisnya selama ini.